πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε. Η απέχθεια του Ντόναλντ Τραμπ για τα πανεπιστήμια και τους ξένους φοιτητές ξαναφέρνει μετά από πάρα πολλά χρόνια στρατό στους δρόμους της Αμερικής. Έριξε άλλους 2.000 στη μάχη στο Λος Άντζελες. Για ποιο πράγμα, γιατί, όπως λένε η Αμέρικα στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, η χώρα αφηνιάζει σαν άλογο δίχως όνομα. A horse with no name. Στο μενού της σημερινής εκπομπής ο αρθρογράφος Κώστας Στούπας, που θα είναι μαζί μας σε λίγο, καταπιάνεται με την περίφημη δήλωση για παραπομπή του Κυριάκου Μητσοτάκη για την τραγωδία των Τεμπών με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας, και αντιπροτείνει σε άρθρο του, για όποιον ή όποια το είπε, παραπομπή με το ερώτημα της εσχάτης βλακείας. Θα συζητήσουμε στην εκπομπή με τον ανταποκριτή μας στη Γερμανία για το αν ο νέος καγκελάριος πέρασε το τεστ του Τραμπ και θα ρίξουμε και μια ματιά στο νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας με τον Κωνσταντίνο Μαρκουίζο Ιαβέρη, κρατώντας μικρό καλάθι ώστε να μην στεναχωρηθούμε εάν μείνουμε σε προαναγγελίες και να πανηγυρίσουμε εάν διαψευστούμε ως μίζεροι. Καλημέρα σας. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που εκεί που πάει να στρώσει κάτι συμβαίνει και πάλι πελαγοδρομεί στη φουρτούνα του λαϊκισμού. Το επισημαίνει και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, διαμηνύοντας την κυβέρνηση ότι, εισαγωγικά, έχουμε απόλυτη ανάγκη τους μετανάστες. Η επιτυχής ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία και οικονομία δεν αποτελεί μόνο ζήτημα κοινωνικής συνοχής, αλλά μακροοικονομική στρατηγική και αναπτυξιακή αναγκαιότητα. Ανέφερε, επαναλαμβάνω, σε παρέμβασή του ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, επισημένοντας το παράδειγμα συγκεκριμένα της Ισπανίας, που μια χαρά τα καταφέρνει ενσωματώνοντας και μετανάστες που της είναι και πάρα πολύ χρήσιμη. Είναι τρίτη σήμερα του Ιουνίου του 2025, η δέκατη ημέρα, η μέρα κατά την οποία ο Λευκός Οίκος κλιμακώνει τις εντάσεις με αξιωματούχους της Καλιφόρνια, ανακοινώνοντας ότι 2.000 επιπλέον στρατιώτες της Εθνοφρουράς θα αναπτυχθούν στο Λος Άντζελες. Ο δήμαρχος του οποίου λέει ότι η πόλη χρησιμοποιείται για ένα πείραμα σχετικά με το τι μπορεί να κάνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, μέχρι πού μπορεί να το πάει. Κατά το CNN, που είναι κόκκινο πανί για τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος μάλιστα φέρεται να του δυσκολεύει την κάλυψη των γεγονότων, η κρίση στην Καλιφόρνια θα μπορούσε τώρα να εξαρτηθεί από το αν ο Τραμπ ξεπεράσει ένα όριο που άλλοι σύγχρονοι πρόεδροι δεν θα το έκαναν ποτέ. Περίπου 700 πεζοναύτες κινητοποιούνται σε απάντηση στις διαμαρτυρίες του Λος Άντζελες. Οι διαμαρτυρίες εκεί οθούν τον Elon Musk πίσω στον πρόεδρο Τραμπ, αναφέρει το CNN. Λέτε να γίνουμε μάρτυρες ενός διαζυγίου μιας μόλις ημέρας και ξανά τα βρίσκουμε. Μπορεί και αυτό. Όπως και να έχει η κίνηση του Τραμπ προς τη χρήση του στρατού σε αμερικανικό έδαφος, είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11.30 θα συμμετάσχει σε μια συζήτηση με τον Αμίτ Σουντ, διευθυντή του πολιτιστικού ιδρύματος της Google, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Greek Art Now, ελληνική τέχνη τώρα, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Στη μία το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Βουλή στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Κώδικας οδικής κυκλοφορίας και λοιπές διατάξεις». Είπαμε, θα συζητήσουμε για αυτόν τον κώδικα λίγο αργότερα στην εκπομπή μας. Ανάρτηση της ημέρας. Αυτοσυστήνεται στο X η ίδια και λέει η ίδια. Το όνομά μου είναι Γκρέτα Τούνμπεργκ. Είμαι από τη Σουηδία. Αν δείτε αυτό το βίντεο, προβάλλει ένα βίντεο όπου κάνει το selfie της, μας έχουν αναχαιτήσει και απαγάγει σε διεθνή ύδατα από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής ή από δυνάμεις που υποστηρίζουν το Ισραήλ. Καλό, συνεχίζει, όλους τους φίλους, την οικογένεια και τους συντρόφους μου να ασκήσουν πίεση στην σουηδική κυβέρνηση να απελευθερώσει εμένα και άλλους το συντομότερο δυνατόν. Άμεση απάντηση έλαβε από τον Piers Morgan, Άγγλο δημοσιογράφο, πάρα πολύ δημοφιλή, ιδιαίτερα στο διαδίκτυο, για τις συνεντεύξεις του με πρόσωπα της επικαιρότητας, στα οποία δεν χαρίζεται σε κανέναν και με τίποτα. Της γράφει λοιπόν στο Twitter, «Ω», της λέει, «σκάσε Γκρέτα Τούνμπεργκ, ναρκισίστρια εσύ, που επιδιώκεις την προσοχή». Την προσοχή για τους πραγματικούς ομήρους στην Γάζα που πραγματικά απήχθηκαν. Αυτό το ηλίθιο κόλπο έχει να κάνει μόνο με το εγώ σου και δεν θα κάνει καμία διαφορά στη δεινή θέση των αθώων Παλαιστινίων που έχουν παγιδευτεί σε τούτον τον φρικτό πόλεμο. Πρέπει να πω ότι, εάν ενδιαφέρεστε για τα social media, ο πόλεμος αυτός μεταξύ της Τούνμπεργκ και του Πιερς Μόργαν συνεχίζεται. Σήμερα συμπληρώνονται 613 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη, έπειτα από την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023. Σκοτώθηκαν 1.193 άνθρωποι και η Χαμάς απήγαγε 251 ομήρους, συμπεριλαμβανομένων 5 παιδιών, 6 γυναικών και 7 ηλικιωμένων. Σύμφωνα με τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία, μέχρι τις 7 Ιουνίου του 2025, 148 όμηροι είχαν επιστραφεί ζωντανοί στο Ισραήλ. Υπάρχουν 55 όμηροι που παραμένουν εχμάλωτοι στη λωρίδα της Γάζας. Με βάση τις πληροφορίες, οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον 32 από τους εναπομείναντες όμηρους είναι νεκροί. Και στα λίγα τρέχοντα σήμερα, 4 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στο Χάν Ιουνίς και κηδεύτηκαν στη Νότια Γάζα. Το Ταμείο Διανομής Βοήθειας δηλώνει ότι η Χαμάς απειλεί το προσωπικό. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναφέρουν ότι βρήκαν την σωρό του επικεφαλής της Χαμάς, Σινουάρ. Είναι η τρίτη μέρα και μου κάνει εντύπωση αυτό που τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης επαναλαμβάνουν αυτήν την είδηση, ότι βρήκαν την σωρό του επικεφαλής της Χαμάς, του Σινουάρ, μέσα σε ένα από αυτούς τους υπόγειους διαδρόμους. Και τέλος, το Ιράν θα υποβάλει αντιπρόταση στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις συνομιλίες για τα πυρηνικά όπλα. Στο άλλο μέτωπο, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1223η μέρα του. Από το CNN International σήμερα η περιληπτική μας ενημέρωση. Για περισσότερα από 3 χρόνια η Ρωσία χρησιμοποιεί τον στόλο των βομβαρδιστικών της για να σπείρει κόλαση στην Ουκρανία. Την 1η Ιουνίου το Κίεβο απάντησε καταδιώκοντας αυτά τα βομβαρδιστικά. Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Ιστός της Αράχνης» ετοιμαζόταν επί 18 μήνες. Δεκάδες κρυμμένα drones αναδύθηκαν από φορτηγά σταθμευμένα στη Ρωσία που διήνυσαν χιλιάδες χιλιόμετρα από την Ουκρανία για να φτάσουν στην αεροπορική βάση της Ρωσίας και να καταστρέψουν τουλάχιστον 12 βομβαρδιστικά. Παρόλο που η επιχείρηση ήταν μια τεράστια όθηση για το ηθικό των Ουκρανών, πολλοί στη χώρα προετοιμάστηκαν για τα αντίπεινα της Μόσχας. Οι φόβοι τους οξύνθηκαν όταν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είπε στον Αμερικανό ομόλογο του Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη ότι το Κρεμλίνο θα πρέπει να απαντήσει στην επίθεση αυτή. Εδώ είμαστε λοιπόν, αυτά ως εισαγωγή. Στον ήχο μας είναι η Χαραγιαννοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια των ενθέτων μας είναι ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές ο Χριστός Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι των America, A Horse With No Name, ένα άλογο δίχως όνομα, και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούτε τώρα είναι από τον Ρόναλντ Μπίντς και έχει τίτλο Ελισαβετιανή Σερενάτα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 10 και 20 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή ενημερωτική μας περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου με καλεσμένο μου τον Κώστα Στούπα, αρθρογράφος στο liberal.gr. Ανοίγει σήμερα την πρώτη σελίδα της εκπομπής, ας το πούμε έτσι, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που θεωρεί ενδιαφέροντα και άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Κώστα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, τι ξεχωρίζουμε από την σημερινή δισογραφία που θεωρείς άξια σχολιασμού?
Νομίζω τα θέματα που ξεχωρίζουν είναι η παραπομπή για ΕΣΚΑΤΗ Προδοσία, αυτό το θέατρο. Είναι η ιστορία με τη Γκρέτα Τούνμπεργκ στη Γάζα, με την αναχέτηση δηλαδή της νεοπομπής που πήγαινε εκεί, και το πόλεμο στην Ουκρανία.
Μάλιστα. Τώρα, γύρω από το αδίκημα της ΕΣΧΑΤΗΣ προδοσίας, όπως ορίζεται στον ποινικό κώδικα, συνιστά, λες, ένα από τα σοβαρότερα εγκλήματα κατά του πολιτεύματος. Η στοιχειοθέτησή του απαιτεί την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων που στρέφονται ευθέως κατά της κρατικής υπόστασης ή της συνταγματικής τάξης της χώρας. Αυτό είναι και το βασικό θέμα του άρθρου σου σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ναι. Αυτό είναι το θέμα του άρθρου. Είναι μια σοβαρή κατηγορία η οποία, όταν εκτοξεύεται έτσι χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ή αποχρώσεις ενδείξεις, αλλά εκτοξεύεται για λόγους εντυπωσιασμού, για κάποιο θέατρο του παραλόγου, στην προσπάθεια εκμετάλλευσης του θυμού και του θυμικού της κοινή γνώμης, νομίζω ότι λειτουργεί στον ευτελισμό, συμβάλλει στον ευτελισμό των θεσμών, σε μια κατάσταση δηλαδή αύξησης της δυσπιστίας της κοινωνίας του ενός προς τον άλλον και όλων μαζί ως προς τους θεσμούς, γεγονός που υπονομεύει και υποβαθμίζει μελλοντικά την ζωή και την ισχύ της κοινωνίας μας.
Υπάρχει για σας συγκεκριμένη εξήγηση για το γιατί επιλέγει να παίρνει αυτόν τον δρόμο η κυρία Καριστιανού, με συγχωρείτε?
Ναι, έχω την εντύπωση ότι
θέλει να πολιτευτεί και το λέει με άλλο τρόπο.
Νομίζω ναι, είναι μια πορεία προς την πολιτικοποίηση, δηλαδή θέλει να πολιτευτεί. Αυτό φαίνεται δηλαδή, από τις ενδείξεις. Αλλά από την άλλη πλευρά, όλες αυτές οι διεργασίες βρίσκουν ανταπόκριση, γιατί υπάρχει ένα έφορο έδαφος σε ένα τμήμα της κοινωνίας. Υπάρχει ένα τμήμα της κοινωνίας που νιώθει δυσαρεστημένο γενικά και στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες δημοκρατίες της Δύσης. Και αυτή η μερίδα της κοινωνίας στείλει ευήκοα ότα προς παράλογες έτσι, διαμαρτυρίες και παράλογες υποθέσεις που απλώς και μόνο γιατί είναι αντισυστημικές. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να προσέξουν και οι πολιτικές δυνάμεις τα επόμενα χρόνια και ως κοινωνίες δηλαδή στην Ελλάδα και στη Δύση, γιατί αυτό τίνει σε κάποιες περιπτώσεις να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
Το αντισυστημικό μπορεί να μην είναι κακό πράγμα, αλλά όπου έχει επικρατήσει μια τέτοια τάση δεν έχει δικαιωθεί, ας το πούμε έτσι. Έχω κλασικό παράδειγμα την ιστορία στην Κύπρο, όπου το πολιτικό τοπίο είναι αποτεμαχισμένο σχεδόν, δηλαδή, και εκεί ξεφύτρωσε το φαινόμενο του Φιδία Παναγιώτου, για παράδειγμα, με ένα εκπληκτικό αριθμό ανθρώπων που τον ψήφισαν και τον έστειλαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου εκεί τα πράγματα τα βρίσκει πάρα πολύ δύσκολα.
Ναι, είναι από τη μία πλευρά αυτή η διάθεση για αντισυστημικότητα που υπάρχει σε μια σημαντική μερίδα, ίσως και διευρυνόμενη μερίδα της κοινωνίας, και από την άλλη είναι και η διάθεση για χαβαλέ ενδεχομένως μιας άλλης μερίδας της κοινωνίας, οι οποίες μπορεί να συμπίπτουν αυτοί οι δύο κύκλοι σε κάποια σημεία. Μια διάθεση για χαβαλέ υπό το πρίσμα της αφέλειας ότι τα πράγματα θα είναι εύκολα όπως τα έχουμε βρει στη ζωή μας νεότερες γενιές, είτε κάνουμε αυτό που πρέπει είτε δεν κάνουμε αυτό που πρέπει με υπευθυνότητα. Είναι αυτό που περιγράφω και στο βιβλίο μου, η συμπεριφορά του ανθρώπου από βούτυρο που έχει διαμορφωθεί στις δυτικές κοινωνίες, των ανθρώπων δηλαδή που μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και ευημερίας, τα οποία είναι δεδομένα όμως από προσπάθειες των προηγούμενων, και αυτά θεωρούνται δεδομένα και βέβαια ότι θα υπάρχουν και στο μέλλον. Νομίζω ότι αυτό το συμπέρασμα, το ότι θα υπάρχουν στο μέλλον και θεωρούνται δεδομένα, είναι αφελές. Και νομίζω ότι μια μερίδα της κοινωνίας πιστεύει, είναι θύμα αυτής της αφέλειας, ας πούμε, και πιστεύει ότι είναι δεδομένα και η ευημερία μας θα συνεχίζεται, μπορεί να συνεχιστεί επαόριστον έτσι, χωρίς να κάνουμε εμείς καμία προσπάθεια. Αλλά ακόμα και αν κάνουμε αφελείς και επικίνδυνες επιλογές, σαν αυτές του να εκλέγουμε χαβαλέδες, ας πούμε, σε κέρυες θεσμικές θέσεις.
Μάλιστα. Είναι 10 και 26 πρώτα λεπτά, εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Συνομιλούμε με τον Κώστα Στούπα, αρθρογράφο στο liberal.gr. Κάνετε μια εκτενή αναφορά στο σημερινό σας δημοσίευμα στο Liberal και για το Ισραήλ, το οποίο διάβασα με πολύ έτσι, προσοχή, είναι αρκετά εκτενές. Λέτε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής και στην οδό της απομόνωσης τα τελευταία 77 χρόνια. Να το επεκτείνουμε λιγάκι αυτό, αν μπορείτε.
Ναι, αυτό είναι μια επιστολή ενός αναγνώστη, γιατί συνήθως μετά το άρθρο δημοσίευω κάθε μέρα και μια επιστολή. Είναι μια επιστολή που απαντάει στο προηγούμενο άρθρο μου της Παρασκευής, νομίζω, που αναφερόταν στο θέμα αυτό της Γκρέτα Τούνμπεργκ. Και είναι και μια άποψη αναγνώστη που κάνει κριτική στη δική μου τοποθέτηση την περασμένη Παρασκευή και αυτό τη δημοσίευσα. Το θέμα όντως αυτό του Ισραήλ απασχολεί τη διεθνή κοινότητα αλλά και τους λαούς της περιοχής, το Ισραήλ δηλαδή και τους Άραβες της περιοχής, τα τελευταία 70 χρόνια. Είναι δεδομένο ότι θα πρέπει κάποια στιγμή ότι και οι δύο λαοί, και ο λαός του Ισραήλ και τον Παλαιστινίο έχουν δικαίωμα να έχουν κάποια πατρίδα και αυτή είναι η ορθολογική και ορθή προσέγγιση ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να βρεθεί μία λύση ύπαρξης δύο κρατών στην περιοχή. Το ζήτημα είναι ότι η κατάσταση έχει περιπλακεί τόσο πολύ πλέον που δεν ξέρει κανείς ποιος ευθύνεται για αυτό το θέμα, όπως έχει δημιουργηθεί το ότι οι Παλαιστίνοι δεν έχουν ακόμα κάποια κρατική οντότητα και το Ισραήλ ενδεχομένως και υπό την εξουσία κάποιων ακραίων έτσι, πολιτικών δυνάμεων που βρεθήκαν τα τελευταία χρόνια, δημιουργεί τετελεσμένα, μονομερή τετελεσμένα στην περιοχή. Η ορθή λύση βέβαια είναι η δημιουργία, η αρχή που πρέπει να ξεκινάει κανείς στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος, είναι η ύπαρξη δύο κρατών στην περιοχή. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί όντως μια κρατική οντότητα, μια χώρα, να ζει με το φόβο των τρομοκρατικών επιθέσεων και έχει το δικαίωμα να προστατεύει τους πολίτες της.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στούπα. Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο. Θα το κανονίσω διαφορετικά την επόμενη φορά. Να είσαστε καλά. Καλημέρα σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Ήταν ο Κώστας Στούπας, αρθρογράφος στο liberal.gr. Άνοιξε για μας σήμερα την πρώτη σελίδα της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που θεωρεί ενδιαφέροντα και άξια σχολιασμού. Μη φύγετε, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων και θα καλημερίσουμε από την Γερμανία τον ανταποκριτή μας εκεί, τον Γιώργο Παπά, για να μας δώσει τις δικές του εκτίμηση και τα δικά του σχόλια για το πώς έγινε δεκτός ο Γερμανός καγκελάριος από τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Αυτά σε λίγο, μην φύγετε. Εδώ είμαστε και πάλι. Πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με την κλασική μας μινιατούρα. Μας ήρθε σήμερα από τον Georg Friedrich Händel με τίτλο «Η άφιξη της βασίλισσας της Σίβας». Και με αυτό θα καλημερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο Γιώργος Παπάς, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της ΕΡΤ στη Γερμανία. Η πρώτη επίσημη επίσκεψη του νέου καγκελάριου Friedrich Merz στην Ουάσιγκτον καλύφθηκε μάλλον θετικά από τον δύσκολο γερμανικό τύπο. Έκανε λόγο για νέο πολιτικό στυλ σε σχέση με τους προκατόχους του, Όλαφ Σόλτς και Αγγέλα Μέρκελ, και μάλιστα απέναντι σε έναν πολύ δύσκολο οικοδεσπότη που συν της άλλης έχει και πολλά ζόρια επάνω στο κεφάλι του αυτόν τον καιρό. Τροφή λοιπόν για μια καλή πολιτική κουβέντα με τον έμπειρο άνθρωπό μας στη χώρα που τα τελευταία χρόνια κάπως δυσκολεύεται. Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα σε ακροάτες και σε ακροάτες.
Τι κάνουμε, πώς καταρχάς να ξεκινήσουμε από τα συμπεράσματα για την επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου στην Ουάσιγκτον.
Είναι
θετική ήταν στην Γερμανία.
Το τελικό συμπέρασμα και η τελική αποτίμηση είναι θετική, διότι ήταν η σημαντικότερη δοκιμασία που πέρασε ο Friedrich Merz ένα μήνα μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης στη Γερμανία, μετά την είσοδο του στην καγκελαρία. Και βέβαια ήταν και η πιο δύσκολη, διότι είχαμε πρόσφατες τις εικόνες από την υποδοχή που είχε επιφυλάξει στον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, αλλά και στον Νοτιοαφρικανό πρόεδρο του Σιρίλ Ραμαφόζα. Αλλά οι Γερμανοί δεν έχουν ξεχάσει φυσικά και τις εικόνες από την συνάντηση της Μέρκελ στο Λευκό Οίκο με τον Τραμπ στην πρώτη θητεία του Τραμπ, όταν αρνήθηκε να τη δώσει το χέρι και η Μέρκελ τον κοιτούσε με απορία χωρίς να καταλαβαίνει τι ακριβώς κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε αντίθεση με όλα αυτά, αν αυτή ήταν η διαμετηρία, και αυτή ήταν η διαμετηρία φυσικά, η υποδοχή του Μέρκελ κύλησε πολύ καλά, θα έλεγε κανείς, πολύ θετικά. Καταρχήν, εντάξει, είναι το γεγονός και μόνο ότι ο Μέρκελ ήταν και ψηλότερος από τον Τραμπ. Αν πέρασε από τον Τραμπ, έτσι το πλεονέκτημα να τον κοιτάζει αφιψηλού. Λοιπόν, αλλά αυτό από άποψη εικόνας, αλλά και από άποψη ουσίας.
Οπότε όταν θα πάει και αν θα πάει στο Λευκό Οίκο ο δικός μας ο Πρωθυπουργός, που επίσης έχει ένα ύψος, μπορεί να βλέπει και αυτός λίγο αφιψηλού.
Τουλάχιστον δεν θα είναι σε μειονεκτική θέση. Έτσι. Λοιπόν, αλλά και από άποψη ουσίας θα έλεγα, η συνάντηση αυτή κύλησε θετικά για τον ΜΕΤ, μολονότι η εικόνα που άφησε η 40 λεπτή κοινή συνέντευξη τύπου στο ΒΑΛ γραφείο ήταν εικόνα μιας παράστασης για έναν. Και ο ένας φυσικά σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ο Μάρκης ο Τραμπ. Δεν υπήρχε περιθώριο για κανέναν άλλον.
Ως προς τι ήταν.
Ο Μέρτς όμως κατάφερε να βάλει το δικό του στίγμα στα δικά του σημαντικά πράγματα. Και σημαντικό πράγμα για τον Μέρτς ήταν η Ουκρανία. Και η προσπάθεια του Μέρτς φεύγοντας από το Βερολίνο ήταν να κρατήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στη βάρκα, τους Αμερικανούς δηλαδή στη βάρκα της υποστήριξης της Ουκρανίας πρώτον, και δεύτερον να δει τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί να αποσπάσει σε επίπεδο νέων κυρώσεων, διότι ετοιμάζεται ένα 18ο πακέτο κυρώσεων για την Ρωσία. Λοιπόν, εκεί κατάφερε μέσα σε όλα τα άλλα να βάλει ο Μέρτς τη δική του οπτική για την Ουκρανία, τονίζοντας την αμέριστη υποστήριξη στην Ουκρανία σε αντίθεση με τον Τραμπ, που ήταν τα γνωστά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ήταν κατά της Ουκρανίας αυτή τη φορά. Αλλά για τον Μέρτς ήταν σημαντικό να βάλει τη δική του οπτική γωνία στην παρατήρηση του Τραμπ ότι υπάρχουν δύο έφηβοι παιδιά που τσακώνονται και πρέπει να τους αφήσει κανείς να τσακωθούν πρώτα και μετά να τους χωρίσει. Μέρτς έβαλε τη δική του σφραγίδα για την αμέριστη υποστήριξη της Ουκρανίας σε όλα τα επίπεδα, και μάλιστα εκεί χρησιμοποίησε και μία ιστορική αναγωγή για την απόφαση που είχαν πάρει οι Αμερικανοί το 1944 στο ΟΒΑΛ γραφείο, όπως είπε ο Μέρτς, να μπουν στον πόλεμο, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και ένα χρόνο αργότερα με την απόβαση της Νορμανδίας, και ένα χρόνο αργότερα να τελειώσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Εκεί έκανε το άχαρο σχόλιο του ο Τραμπ ότι αυτό δεν ήταν καλό για τη Γερμανία, για εσάς τους Γερμανούς. Αλλά ο Μέρτς του απάντησε αμέσως, και αυτό ήταν πολύ σημαντικό και για την εικόνα που δόθηκε γενικότερα, του απάντησε αμέσως ότι ήταν πράξη απελευθέρωσης και της Γερμανίας από το ναζιστικό καθεστώς. Εκεί δηλαδή που πήγε με το δεικτικό του σχόλιο ο Τραμπ να δυσκολέψει τον Μέρτς, η απάντηση του ήρθε κατευθείαν και αυτό ήταν καλό και πέρασε και ως εικόνα καλό προς τα έξω. Από εκεί και πέρα είχε φροντίσει ο Μέρτς και, και για την ατμόσφαιρα, πηγαίνοντας τον Τραμπ ως δώρο αυτό το πιστοποιητικό γέννησης του παππού του από τη Γερμανία, από τον Bad Dürkheim, μια μικρή πόλη 20.000 κατοίκων στην νοτιοδυτική Γερμανία, λέγοντας μάλιστα ότι η γερμανική καταγωγή είναι μια καλή βάση για συνεργασία, αλλά ήταν
τον παππού, τον παππού του Τραμπ.
Τον παππού του Τραμπ, ο οποίος είχε και το όνομα Φρίντριχ, έτσι, και αυτό είχε επίσης το συμβολισμό του. Αλλά ο συμβολισμός του δώρου ήταν διπλός, διότι έδειχνε πέρα από τη χειρονομία ότι σου φέρνω το πιστοποιητικό του παππού σου, σου δείχνω
πολύ
ότι ο παππούς σου ήταν μετανάστης. Ο παππούς σου ήταν μετανάστης πρώτον και δεύτερον ήταν και Γερμανός. Λοιπόν, χωρίς να πει καμία κουβέντα, έδωσε κάποια μηνύματα τα οποία ήταν πάρα πολύ σημαντικά σε επίπεδο ατμόσφαιρας.
Το θέμα είναι το κατάλαβε ο Τραμπ αυτό.
Και αν δεν το κατάλαβε αμέσως θα του το πει στη συνέχεια. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά νομίζω ότι ήταν έτσι κι αλλιώς μια επίσκεψη χαμηλών προσδοκιών. Δεν περίμενε κανείς ότι θα βγουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά το γεγονός όμως ότι ο Μέρτς αποκατέστησε μια σχέση επικοινωνίας με τον Τραμπ, με αυτόν τον Τραμπ, με τον Λευκό Οίκο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, είναι πάρα πολύ σημαντικό και σίγουρα θα δούμε αποτελέσματα, ακόμα και αν δεν δούμε αρνητικά αποτελέσματα, θα μπορούσε να είναι ένα αποτέλεσμα και αυτής της επίσκεψης, αυτό σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το ουκρανικό. Σε ό,τι αφορά και άλλα θέματα, για παράδειγμα, δεν έγινε καμία ανοίξη για το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ και αυτό εμένα τουλάχιστον προσωπικά μου έκανε εντύπωση, βλέποντας στον ίδιο χώρο να είναι και ο Βανς και ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών ο Ρούμπιο, ο οποίος λίγες εβδομάδες πιο πριν χαρακτήριζε τη Γερμανία ως συγκαλυμμένη τυραννία, επειδή παρακολουθείται το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ για εξτρεμιστική δράση και αντισυνταγματική δράση. Λοιπόν, εκεί δεν έγινε καμία ανοίξη και σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Μέρτς κατόπιν στο τηλεοπτικό κανάλι, το Fox, είναι το αγαπημένο κανάλι του Τραμπ, εκεί ρωτήθηκε φυσικά από τους δημοσιογράφους επανειλημμένα για το ΑΕΦΤΕ. Το σχόλιο του, η απάντηση του Μέρτς ήταν ότι δεν χρειαζόμαστε μαθήματα από το εξωτερικό, δεν χρειάζομαι μαθήματα από το εξωτερικό για ό,τι θα κάνουμε στη Γερμανία. Μάλιστα. Λοιπόν, και σε αυτό το επίπεδο νομίζω ότι ήταν καλή η εντύπωση που άφησε ο Μέρτς. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας από την αφετηρία ότι δεν υπήρχαν υπερβολικές προσδοκίες και καταλήγοντας στην εκτίμηση ότι ο Μέρτς έβαλε δικά του θέματα αυτά που ήθελε να βάλει, νομίζω ότι πήγε καλά αυτή η συνάντηση.
Δεν ξέρω αν έγινε αναφορά στην πολεμική ενίσχυση της Ουκρανίας, όπου πρωτοστατεί η Γερμανία μαζί και με τον καγκελάριο τον Μέρτς. Δεν ξέρω αν έγινε κάποια έτσι νήξη με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει λίγο ηρεμήσει σε αυτό το τομέα.
Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση με όπλα στην Ουκρανία, εκεί αυτή τη στιγμή που συζητάμε δεν υπάρχει κάτι επίδικο, κάτι επίμαχο σε σχέση με την αμερικανική προστήριξη, η οποία συνεχίζεται. Το ερώτημα ήταν εάν θα συνεχιστεί αυτή η υποστήριξη.
Το συζητήσαν
αυτό. Εκεί δεν ακούσαμε ότι δεν θα συνεχιστεί. Ίσα-ίσα ακούσαμε τον Μέρτς να λέει πόσο σημαντικό είναι να συνεχιστεί αυτή η υποστήριξη. Το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι εάν θα μπει ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες στο παιχνίδι των νέων κυρώσεων για την Ρωσία, που θα είναι για το πετρέλαιο και για το φυσικό αέριο, θα είναι πολύ πιο σκληρά από τα μέτρα από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Εκεί ο Τραμπ δεν πήρε θέση καθαρή, άφησε ανοιχτό το τι θα κάνει, δεν ξέρουμε δηλαδή τι θα αποφασίσει, αλλά υπάρχει μία κίνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Γκράχαμ, ένα γερουσιαστή, αλλά όχι μόνο από αυτόν, καμιά ογδονταριά γερουσιαστές από ό,τι λέει ο Μέρτς, υποστηρίζουν ένα τέτοιο πακέτο κυρώσεων για την Ρωσία. Και αυτό το θέμα δεν έχει κλείσει ακόμα. Είναι ανοιχτό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μέρτς, επιδίωξή του ήταν να ενισχύσει αυτή την τάση.
Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα για την βοήθεια σου και την ενημέρωση που μας έδωσες. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Ήταν ο Γιώργος Παπάς, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Γερμανία. Και με αφορμή την πρώτη επίσημη επίσκεψη του νέου καγκελάριου, Φρίντριχ Μέρτς, στην Ουάσιγκτον, όπου καλύφθηκε μάλλον θετικά από τον δύσκολο γερμανικό τύπο αυτή η επίσκεψη, έκανε λόγο για ένα νέο πολιτικό στυλ σε σχέση με τους προκατόχους του, Όλαφ Σόλτς και Άγγελα Μέρκελ, και φαίνεται πως τα πράγματα τουλάχιστον από την πρώτη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ πήγανε καλά, για ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Πρώτο και καθρέφτης, 10 και 44 πρώτα λεπτά, και τώρα θα καλημερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μαρκουίζος Ιαβέρης, εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς και περιφερειακός σύμβουλος στην περιφέρεια Αττικής. Με αφορμή λοιπόν την συζήτηση σήμερα στη Βουλή για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Κώδικας οδικής κυκλοφορίας και λοιπές διατάξεις», θα ζητήσουμε από τον ειδικό μας καλεσμένο να μας πει αν και τι γνωρίζει για το νομοσχέδιο και ποια είναι η άποψή του γενικά για το θέμα της κυκλοφοριακής αγωγής, που χρόνια το ακούμε, λίγες φορές το βλέπουμε. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Μαρκουίζο.
Να είστε πολύ καλά.
Λοιπόν, τι γνωρίζετε μέχρι στιγμής για το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας?
Αρχικά να πούμε ότι έχει πάρα πολλά χρόνια να υπάρξει κάποια μεταβολή στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που σημαίνει ότι υπήρχαν περιθώρια βελτίωσης και εξέλιξης. Θεωρώ πως αλλάζουν σε δύο βάσεις καταστάσεις τον κώδικα. Το ένα είναι ότι αλλάζουν κάποια όρια ταχύτητας και κάποιες άλλες πρακτικές, όπως είναι η διήθηση με τις μοτοσυκλέτες, αλλά κυρίως γίνεται μεγαλύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο υπάρχουν ποινές και πρόστιμα. Να πούμε ότι ήταν σε διαβούλευση το νομοσχέδιο. Μπορούσε καθένας από εμάς να μπει και να δώσει τεκμηριωμένα μια άποψη, και σίγουρα αν ήταν κάτι σωστό θα έχει ληφθεί υπόψη, γιατί έχουν μπει πάρα πολλοί. Και το βασικότερο κομμάτι όλων είναι το κομμάτι πλέον των προστήμων που δεν τιμωρούν το αυτοκίνητο, και το θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, υπό την έννοια ένα αυτοκίνητο μπορεί να είναι εταιρικό, μπορεί να είναι νοσοκομιακό, μπορεί να είναι πάρα πολλές χρήσεις, οικογενειακό, να μην υπάρχει δεύτερο αυτοκίνητο. Άρα δεν μπορείς παράλληλα να τιμωρήσεις πάρα πολλούς ανθρώπους ή εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτό το αυτοκίνητο. Άρα στοχεύει στον άνθρωπο, ο οποίος άνθρωπος είναι αυτός που παραβατεί, αυτός που εγκληματεί, γιατί δεν είναι μόνο παραβάση του κώδικα. Υπάρχουν εγκληματικές ενέργειες, όπως είναι η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, του στόπ, η διπλή διαχωριστική, ρισκάροντας τις ζωές άλλων ανυποψίαστων περαστικών, συμπολιτών μας που κυκλοφορούν νομίμως στον δρόμο, και βέβαια ρισκάρουμε και τη δική μας τη ζωή. Και βέβαια αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό, ότι εστιάζει σε ένα μεγαλύτερο βαθμό στους υπότροπους, αυτούς δηλαδή που έχουν κάνει πρακτική καθημερινή συνήθεια να παραβιάζουν τον κώδικα, κάνοντας απερίγραπτες και εγκληματικές ενέργειες σε τέτοιο βαθμό που είναι ανεξέλεγκτα. Άρα όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία, γιατί δεν φοβάσαι για τη ζωή σου, δεν φοβάσαι για τη ζωή της οικογένειάς σου ή τη ζωή των άλλων, τουλάχιστον αν φοβηθείς για τα χρήματά σου ή φοβηθείς για το διπλωμά σου, κάπως να συμμαζευτείς. Και στο τέλος έρχονται και τα ποινικά, που έχει να κάνει και με φυλάκιση. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει φτάσει στα άκρα και γίνει ένας κοινός εγκληματίας των δρόμων, θα πρέπει κάποια στιγμή να εγκλειστεί για να μην σκοτώσει, να μην αφαιρέσει ζωές. Δηλαδή,
για τους υπότροπους λέτε.
Ναι, όποιος έχει κάνει καθημερινή πρακτική συνήθεια να παραβιάζει τον κώδικα. Και όχι μόνο τον κώδικα σε επίπεδο κάποιων απλών, ας το πούμε, αντικοινωνικών παραβάσεων, αλλά εγκληματικών ενεργειών. Δεν μπορείς να περνάς κόκκινο φανάρι και να θεωρείς ότι αυτό είναι δημοκρατικό σου δικαίωμα, όταν από την απέναντι πλευρά περνάνε οι δικοί σας, των ακροατών, οι οικογένειες που είναι δεμένες μέσα στο αυτοκίνητό τους, που πηγαίνουν όπως πρέπει, περνάνε ένα πράσινο φανάρι και ξαφνικά κάποιος μπαίνει, τους χτυπάει στο αυτό που λέμε την bon, το χτύπημα ακριβώς στη μέση, και τους τσακίζει. Το έχουμε δει πρόσφατα με το ταξιτζή που έχασε τη ζωή του. Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις. Κάθε μέρα σκοτώνονται 2-3 άτομα. Είναι μια γενοκτονία. Δεν θεωρώ ότι ο κώδικας θα λύσει το πρόβλημα. Είναι όμως ένα μέρος του προβλήματος το οποίο βελτιστοποιεί. Και στο κομμάτι αυτό των ποινών, εμένα με βρίσκει σύμφωνο, ιδίως αν κάποιος βρίσκεται υπότροπος και συνεχίζει ακάθεκτος να κάνει παραβατικές ενέργειες, ας τιμωρηθεί παραδειγματικά.
Ναι, ωραία. Ας πούμε ότι τιμωρείται παραδειγματικά. Mm-hmm. Αυτή η ποινή εκτελείται.
Ακούστε, αυτό είναι κάτι τελείως ξεχωριστό.
Ναι.
Δηλαδή, το κώδικα σαν κώδικας είναι ένας μπούσουλας για να μπορούμε όλοι να συνεννοηθούμε. Άρα τον χτίζουμε, τον γράφουμε, έτσι ώστε να υπάρχει. Από εκεί και πέρα αυτό, έτσι ώστε να λειτουργεί, πρέπει να εφαρμοστεί. Mm-hmm. Θεωρώ πως με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι με τα κλιμάκια της τροχέας και το έχουμε δει ιδίως με το αλκοόλ το τελευταίο εξάμηνο να πραγματοποιείται συχνά τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας. Δεν γνωρίζω για τις άλλες πόλεις, δεν έχω ταξιδέψει πρόσφατα, αλλά στο κέντρο της Αθήνας με τα νέα μοντέλα κλιμακίων και μπλόκων που, δεν είναι, που είναι καθολικά. Δεν είναι δειγματοληπτικά, σταματάνε όλοι όσοι περνούν. Αυτό λειτουργεί. Βλέπω δηλαδή και κόσμο ο οποίος συνήθιζε να πίνει και να βγαίνει, να αφήνει το αυτοκίνητό του και πριν εφαρμοστεί ο νέος κώδικας που έχει να κάνει με τις υποτροπές, έτσι, με το πιο χαμηλό πρόστιμο, με το λιγότερο, με τις λιγότερες μέρες που έχει να κάνει με το δίπλωμα.
Αυτός που θα οδηγήσει δεν θα πιει. Αυτό, όπως γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, το ζήσαμε όλοι και σαν φοιτητές όσοι ήμασταν έξω, ότι εντάξει παιδιά, εγώ θα οδηγήσω απόψε, δεν θα πιω τίποτε, δεν θα πιω.
Σωστά, σωστά. Εγώ δεν θεωρώ πως οι ξένοι στη Βρετανία, στην Γαλλία, στην Ιταλία, στη Γερμανία, ακόμα και σε άλλες πύλους, ότι είναι πιο έξυπνοι από ό,τι είμαστε εμείς ή ότι είναι καλύτεροι χειριστές από ό,τι είμαστε εμείς. Έχουν αποκτήσει μια κουλτούρα, θα έλεγα, και μια παιδεία και μέσα από τον έλεγχο που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια να είναι αυστηρός, χωρίς ιδιαίτερη επίκεια, ενώ εδώ πέρα τα πράγματα είναι λίγο πιο ξέφρεγα.
Γιατί ο Έλληνας όταν πηγαίνει έξω αμέσως την ίδια στιγμή, την επόμενη στιγμή εγκαταλείπει εκείνα τα λανθασμένα ή και παράνομα που έκανε εδώ πέρα.
Ναι, γιατί δεν γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί ή μάλλον γνωρίζει ότι θα τιμωρηθεί και ότι εκεί δεν υπάρχει καμία επίκεια και ότι δεν είναι ξέφρεγο αμπέλι. Αυτό γίνεται τώρα σε ένα μεγάλο βαθμό, θεωρώ πως καταβάλει τεράστιες προσπάθειες και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά έρχεται και το δεύτερο μέσο, το οποίο έχει εφαρμοστεί πάρα πολλά χρόνια σε ευρωπαϊκές μητροπολιτικές περιοχές. Θα εφαρμοστεί τώρα, έχει ξεκινήσει ήδη, είμαστε στη διαδικασία σαν περιφέρεια Αττικής, που υπεγράφει πέρσι τον 11ο οι κάμερες τοποθέτησης καταγραφής για αυτούς που παραβαίνουν το κομμάτι ερυθρού σηματοδότη, που είναι κλιματική και ακουργηματική ενέργεια, επαναλαμβάνω, με 388 κάμερες σε 100 σημεία, 100 κόμβου, μας έχει υποδείξει τροχαία ότι
υπάρχει... Τι γίνεται, κύριε Μαρκουίζο, με τις κάμερες?
Είναι στη διαδικασία τοποθέτησης.
Είναι στη διαδικασία. Γιατί αργεί?
Είμαστε μέσα στα πλαίσια τα χρονικά. Δηλαδή, έγινε υπογραφή 11-11 του 24, έπρεπε να παρθούν κάποιες άδειες, κάποιες διαδικασίες από τους ανάδοχους.
Μάλιστα,
okay. Και έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή Κύπρο, τοποθέτησή τους.
Στην Κύπρο δουλεύει πάρα πολύ καλά αυτό.
Έχετε δίκιο.
Και μάλιστα μου είπανε τις προάλλες ότι η κάμερα δεν σημαδεύει τον συνεπιβάτη. Για να μην παραβιαστούν και προσωπικά δεδομένα ότι να ορίστε υπάρχει μια φωτογραφία με μένα και με έναν παράνομο δεσμό ας πούμε δίπλα μου. Είναι μόνο στον οδηγό επικεντρώνει για να σταματήσουν οι διάφοροι εδώ πέρα να λένε ότι παραβιάζονται προσωπικά δεδομένα.
Ορίστε, αυτό το πράγμα τώρα, όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα, έχει ξεπεραστεί εδώ στη χώρα μας, όσον αφορά τουλάχιστον τις κάμερες που τοποθετούμε εμείς σαν περιφέρεια Αττικής, σε αυτά τα σημεία που σας είπα, και θα είναι και γνωστοποιημένο για αυτούς που θα πούνε ότι έχει με κάνει μη εισπαιδευτικό χαρακτήρα.
Μάλιστα.
Παρ' όλα αυτά, αυτές οι κάμερες δεν καταγράφουν το πλήρωμα, καταγράφουν από πίσω το αυτοκίνητο με 5-6 καρέ και βίντεο, άρα μόνο την πινακίδα κάποιου ο οποίος εγκληματεί εκείνη τη στιγμή. Όλες τις παραβάσεις, όπως είναι η ταχύτητα, το πλήν του τηλεφώνου, δηλαδή το μόνο που χρειάζεται να δουν μέσα το πλήρωμα, εάν κρατάει τηλέφωνο, είναι αυτή η παράβαση της κινητής τηλεφωνίας.
Μάλιστα.
Όλα τα άλλα, η παραβίαση ΛΕΑ, η παραβίαση λεωφορείου Λωρίδας, η παραβίαση ταχύτητας είτε εντός αστικού ιστού είτε σε εθνικό δίκτυο, δεν καταγράφουν πρόσωπα και φιγούρες, καταγράφουν αποκλειστικά το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, την πινακίδα, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το θέμα αυτό με το ticketing, το application, το οποίο είχαν γίνει κάποιες προσφυγές σε μια διαδικασία το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έτσι ώστε να υπάρξει πλέον και ένα νέο εξυγχρονισμένο σύστημα καταγραφής και απόδοσης των κλήσεων, έτσι ώστε να μην έχουμε αυτό το χαρτάκι, το χειρόγραφο, το οποίο υπήρχε στο παρελθόν. Και θεωρώ έστω και αργά εξυγχρονιζόμαστε και με τα κλιμάκια και με τις κάμερες και ελπίζω σύντομα να έχουμε κάποια νεότερα όσον αφορά επιπλέον κάμερες των 388 που είναι σε ένα πρώιμο στάδιο ανακοινώσεων για τις χίλιες που έχουν ανακοινωθεί, εγώ θα έλεγα και περισσότερες, όσον αφορά παραβάσεις και εγκληματικές ενέργειες που κλείνουν σπίτια και αφήνουν ορφανές μανάδες και πατεράδες που κλαίνε τα πιο πολύτιμά τους παιδιά. Διότι δεν είναι αστείο. Δεν μπορεί κάποιος να μου λέει: περνάω από ένα φανάρι, σκοτώνω και έχω δικαίωμα στα προσωπικά μου δεδομένα. Όχι, δεν έχει κανένα δικαίωμα στα προσωπικά σου δεδομένα να σκοτώνει κόσμο και να μου λες για προσωπικά δεδομένα.
Μάλιστα. Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο. Θα σας καλέσουμε μια μέρα να έρθετε ολόκληρη την ώρα στην εκπομπή, μια Παρασκευή, για να τα απλώσουμε όλα. Σας ευχαριστώ, κύριε Μαρκουίζο. Καλημέρα σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Κωνσταντίνος Μαρκουίζος. Η Αβέρης, εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς και περιφερειακός σύμβουλος στην Περιφέρεια Αττικής. Μιλήσαμε για τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και λοιπές διατάξεις που σήμερα θα παρουσιαστεί στην Βουλή, το σχετικό νομοσχέδιο. Και πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Κλιμακώνεται, λέει, καθημερινά η μάχη μεταξύ Τραμπ και Μάσκ. Τώρα ίσως έχει ανατραπεί κιόλας από χθες λίγο αυτό, ότι διαβάζω ότι μπορεί και να τα ξαναβρούν. Εν πάση περιπτώσει, στο τελευταίο επεισόδιο ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε τον ιδιοκτήτη του X ότι θα αντιμετωπίσει πολύ σοβαρές συνέπειες αν χρηματοδοτήσει δημοκρατικούς υποψηφίους. Όλα αυτά, υποθέτω, βγαίνουν φόρα παρτίδα και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Έτσι δεν είναι, Βάλια μου?
Καλημέρα, Χρήστο. Ναι, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εμάς, τι γίνεται στο X. Γιατί τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν ένας πολύ μεγάλος μουχλός για την επανεκλογή του Προέδρου Τραμπ. Τώρα όμως ο Elon Musk τα γυρίζει λίγο και από αγαπημένους του ο Τραμπ είναι ένας εχθρός του. Όμως αυτό που ήθελα κυρίως να συζητήσουμε είναι ότι τις τελευταίες μέρες ο Musk έκανε κάποιες αναρτήσεις τις οποίες μετά τις έσβησε. Το οποίο είναι το ύψιστο αμάρτημα στο X να σβήνεις αναρτήσεις. Οι αναρτήσεις αυτές είχαν κυρίως να κάνουν με την παλιά ιστορία του Τραμπ σε σχέση με την υπόθεση Epstein και τις κακοποίησεις ανηλίκων από το μεγάλο παραγωγό του Hollywood και μη συνενούντων ενηλίκων επίσης. Και ο Musk έσβησε. Έχεις απόλυτο δίκιο ότι τώρα έχει μετακινηθεί το ενδιαφέρον στην Καλιφόρνια και στο μεταναστευτικό. Παρόλα αυτά όμως από μέσα σε μία εβδομάδα η ανατροπή που έγινε και αυτοί οι δύο ισχυροί άντρες επιστήθη οι φίλοι και ο Μάσκ να μένει στο Μαρα-Λάγκο την επίσημη κατοικία του Τραμπ και μετά να γίνεται όλο αυτό που έγινε ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Αυτό που θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τις επόμενες μέρες είναι οι κινήσεις του Μάσκ στο X. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει και περισσότερο.
Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Έχω χάσει αύριο. Τον μπούσο. Νομίζω ότι την Πέμπτη δεν είμαστε εδώ πέρα. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Αύριο λοιπόν.
Λοιπόν, καλημέρα. Θα κλείσουμε εμείς τώρα την εκπομπή μας με το τραγούδι The Circle Game, το παιχνίδι του κύκλου, από την εμβληματική ταινία The Strawberry Statement του 1970. Έχει να κάνει και με αυτά που συμβαίνουν τώρα στα πανεπιστήμια στο Λος Άντζελες, στην Αμερική γενικά. Ο φοιτητής Σάιμον, Μπρους Ντάβισον, είναι πολιτικά αδιάφορος, αλλά έλκεται από τις διαμαρτυρίες στην Πανεπιστημιούπολη λόγω των όμορφων γυναικών που βρίσκονται στο πλήθος. Η έλξη του για την ακτιβίστρια Λίντα τον κάνει να παίρνει την πολιτική πιο σοβαρά και σύντομα ο Σάιμον γίνεται ένας πλήρως αφοσιωμένος ρίζοσπαστης. Καθώς αυξάνονται οι εντάσεις στην κοινότητα μεταξύ του Πανεπιστημίου και της γύρω μαύρης γειτονιάς, η γειτονιά των Μαύρων, σχετικά με την κατασκευή ενός νέου γυμναστηρίου για φοιτητές, ο Σάιμον ετοιμάζεται να θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο για τις νέες του πεποίθησεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Μη φύγετε, απολαύστε το The Strawberry Statement με την Buffy St. Marie και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας.